9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se razgovorom Aleksandra Vučića i Ise Mustafe u Briselu. 24. april, skoro siguran datum izbora, verovatnije raspuštanje Skupštine nego ostavka premijera, kaže predsjednik Nikolić. Skupština Crne Gore glasaće o poverenju vladi. Obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. Danas je školska slava Sveti Sava. Košarkaši Srbije u kvalifikacijama za olimpijske igre igraće sa Angolom i Portorikom. Posle maglovitog jutra sunčano i toplije, temperatura do 15 stepeni, u Beogradu je 4, Nišu, Kragujevcu 2, Novom Sadu 0 stepeni.
Prvi put ove godine premijer Aleksandar Vučić i Isa Mustafa sastaće se u Briselu uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Poslednji sastanak održan je pre više od 3 meseca, a najavljeno je da će dve strane danas razgovarati o primjeni predstojećih sporazuma i daljim koracima u okviru dijaloga. Sastanak bi trebalo da počne oko 15 časova i nije poznato do kada će trajati. Šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da očekuje teške razgovore, kao i da je za Beograd glavna tema zajednica srpskih opština.
Srbiji se u ovim razgovorima puno duguje. Srpskom narodu na Kosovu i Metohiji duguje se ispunjenje mnogo toga i sporazuma koji su dogovoreni i pre svega ono što se odnosi na zajednicu srpskih opština, naša pitanja i naš pritisak delegacije Srbije biće usmeren bez sumnje prevashodno u tom pravcu. Naravno, razgovarat će sigurno i o opštoj političkoj klimi. Mi želimo da u našoj južnoj pokrajini imamo stabilnost i želimo da se svi otvoreni problemi i sva pitanja rešavaju kroz dijalog.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da će Priština ponovo pokušati da opstruiše dogovor o zajednici, pošto će tražiti da se statut pošalje na Ustavni sud. Drecun smatra da bi danas u Briselu trebalo razgovarati i o slučaju Olivera Ivanovića.
Pa svakako da će Priština iskoristiti to da odbije bilo kakve prigovore Beograda, pretpostavljam sa izgovorom da se ne treba mešati u rad sudova. Ali insistiranjem na slučaju Olivera Ivanovića, Beograd se ne meša u rad sudova. On samo pokušava da spreči nekoga da vrši politizaciju tih sudova, da omogućimo uslove da sudovi rade normalno, da oni zaista budu nezavisni. Jer u ovom slučaju ne možemo se oteti utisku da sud nije bio nezavisan, nego da je odlučivao po nekoj političkoj volji. Dakle, Priština uvek pokušava da oteža sve rešenja za koje se zalaže Beograd. I to će biti u ovom slučaju.
U Kosovskoj Mitrovici za petak u 11 časova najavljen je protest građana protiv presude Oliveru Ivanoviću. Protest će biti održan u centru grada.
O nastavku pregovora u Vestima u 9 razgovaramo sa Živojinom Rakočevićem, novinarom i književnikom iz Gračanice. Gospodine Rakočeviću, kako Srbi sa Kosova i Metohije gledaju na sastanak Vučić-Mustafa?
Srbi na Kosovo i Metohiji naravno imaju tu potpuno jednu podijeljenu svijet, kada kažemo briselski pregovori. Također, jedan dio Srba misli da bi bilo dobro prekinuti sve to i početi iz početka i tog procesa izaći, pa onda postaviti sve na druge i drugačije temelje. A jedan od razloga je, naravno, i Oliver Ivanović koji se vidi kao politički osuđenik i za te političke odluke da on bude osuđen, vidi se Evropska unija i sudije iz Evropske unije i zapravo Brisel i sva ta administracija koja je došla na Kosovo i Metohiju i sa kojom mi živimo i sa kojom se sada pregovara i to vremeno sudi Oliveru Ivanoviću na terenu. Dalje, očekuje se da se završi nekakav administrativni okvir, pošto je jasno većini da administrativna rešenja i sistemi ne mogu da postoje i da jednostavno i ovaj naš vakum koji je i nastao briselskim pregovorima nekako mora da se završi.
Šta pregovori znače za Srbe južno od Ibra?
Pa ja u osnovi i govorim Srbima južno od Ibra koji zapravo očekuju zaokruživanje nekakve male posebnosti ili čuvanje paralelizma u kom ćemo u svojim geto zajednicama uspjeti da preživimo i da dočekamo neku transformaciju u društvu posle tih Albanaca koja će biti pomak ka nekim građanskim i demokratskim vrednostima, i to je osnova svega. Očekuju da se i ova prava koja sada imamo, a to su prava u prosveti, zdravstvu i tako dalje, nekako osiguraju i zaštite. Tako da i u osnovi Srbi kompletno na Kosovu i Metohiji očekuju najbanalnije, najprostije i najjednostavnije rečeno neku vrstu slobode koja će biti drugačija od svega ovoga. Očekuju da nemaju taj užasni administrativni pritisak koji mi zapravo živimo, jer je ta administracija uspostavila jedan represivni aparat, sve u melje, ali u administrativnoj presiji, u labirintu administrativnom iz kog vi vrlo teško možete izaći, jer imate etničkog sudiju, jer imate etničkog policajca, koji zapravo tumači zakon na osnovu etničkih uzusa. Kosovo je mesto sa idealnim evropskim zakonom i sa najgorom mogućom primjenom koja se može zamisliti istih tih zakona.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to novinar i književnik Živojin Rakočević iz Gračanice.
Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je da je 24. april gotovo fiksiran datum izbora i da je verovatnije raspuštanje skupštine nego ostavka premijera. Reagujući na kritike dela javnosti povodom izjave da bi u Srbiji trebalo da sarađuju deca sa srpskim genetskim materijalom i kodom, Nikolić je objasnio da je nacija u krizi, a da on samo želi da Srbija stvori uslove svojim građanima da produže vrstu. Upitan i da li razmišljao o ostavci, što su zatražili predstavnici opozicije nakon tog govora, Nikolić je za televiziju Pink rekao da svako ko misli da je on povredio ustav, ne treba da od njega traži ostavku, već da pokrene raspravu u Skupštini ili pred Ustavnim sudom.
Kako prenosi List danas, pobjeda zajedničkog kandidata opozicije na predsjedničkim izborima 2017. godine vodi ka rušenju vlasti naprednjaka, smatraju lideri DS-a, LDP-a i SDS-a. Stav DS-a o saradnji sa LDP-om i SDS-om mogao bi da bude poznat za vikend, kada se očekuje sednica glavnog odbora stranke.
Ustavni sud Srbije saopštio je da nije proglasio neustavnim rešenje o pritvoru Miroslava Miškovića, kako su preneli mediji, već da je neustavnim proglašeno rešenje o produženju pritvora. Sud objašnjava da je svojom odlukom utvrdio da je došlo do povrede prava na ograničeno trajanje pritvora. Miškovićeva odbrana ranije je zatražila da se biznismenu vrati 12 miliona evra koje su položene kao jemstvo. Vlasnik Delta Holdinga u pritvoru je bio 7 meseci.
Ovo je Radio Beograd 1. Skupština Crne Gore glasaće o poverenju vladi. Dvodnevna rasprava je završena, obeležila je žestoka polemika između lidera dve do sada vladajuće partije, Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Da bi vlada Crne Gore opstala, potrebno je da dobije 41 glas. To će postići ako za podršku glasa i opoziciona Pozitivna Crna Gora, koja je to nagovestila, ali uz određene uslove.
Advokati lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića izjavili su da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine njihovom klijentu dodalo novo krivično delo koje se odnose na aferu u vezi sa imenovanjem novog ambasadora Bosne i Hercegovine u Sloveniji. Radončić je uhapšen po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je uticao na svedoke u slučaju narkobosa Nasera Keljmendija.
Iz sveta, iračke bezbednosne snage pronašle su više od 40 tela u masovnoj grobnici u gradu Ramadi u zapadno od Bagdada, koji su nedavno preuzeli od pripadnika Islamske države. Vojska je saopštila da su žrtve ubijene u maju 2015. kada su džihadisti zauzeli taj grad. Iračke snage su vratile Ramadi pod svoju kontrolu krajem prošlog meseca. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Ruski predstavnik pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin izjavio je da su teroristi takozvane Islamske države počeli da gube svoje pozicije nakon što je Rusija započela vojnu operaciju u Siriji. Čurkin je demantovao navode pojedinih zapadnih zvaničnika da u vazdušnim napadima ruske avijacije stradaju civili. Pregovori sirijskih vlasti i predstavnika opozicije o političkoj tranziciji u Siriji trebalo bi da počnu u petak 29. januara. Ujedinjene nacije, Evropska unija, Organizacija za bezbednost i saradnju u Evropi i humanitarne organizacije kritikuju novi danski zakon koji predviđa oduzimanje imovine azilantima u zamenu za izdržavanje. Zakon vlastima dozvoljava zaplenu gotovine koja premašuje iznos od 1340 evra, ali i pojedinačnih predmeta čija je vrednost veća od te sume. Danski mediji su javili da je jedna osoba u toj zemlji pozitivna na virus Zika, kao i da je reč o državljaninu Danske koji je putovao u Južnu i Centralnu Ameriku. Svetska zdravstvena organizacija ranije je upozorila da bi opasni virus mogao da se proširi u brojnim zemljama, a do sada se pojavio u 23. Za virus Zika koji prenose komarci ne postoji lek, a infekcija izaziva simptome poput temperature, konjuktivitisa i glavobolje.
Danas obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta kao znak sećanja na genocid nad oko 6 miliona evropskih Jevreja tokom Drugog svetskog rata. Centralnu državnu ceremoniju, koja će biti održana u Beogradu kod spomenika žrtvama genocida, predvodit će predsjednik Tomislav Nikolić. Međunarodni dan sećanja na holokaust obeležen je i u Novom Sadu na Jevrejskom groblju, izveštava Bojana Karavidić.
Posle molitve, hor Hašira izveo je tužnu pesmu, delo beogradskog kompozitora Rafaela Blama, koje je nastalo u koncentracionom logoru Osnabriku 1942. godine. Predsjednik Novosadske jevrejske opštine Goran Levi podsjetio je da se holokaust dogodio u srcu Evrope.
Holokaust nije prirodna tragedija. Rezultat te tragedije je bilo da je organizovano ubijeno 6 miliona Jevreja. U tada civilizovanoj Evropi.
U holokaustu je stradalo i 11 miliona pripadnika drugih naroda. U Novom Sadu su pre Drugog svetskog rata trećinu stanovništva činili Jevreji.
Prvo 1942. godine bacani pod led, ubijani, a posle toga deportacija 1944. godine u aprilu u zloglasne logore, najviše u Auschwitz.
U Novom Sadu sada živi oko 600 Jevreja. Gradonačelnik Miloš Vučević rekao je da holokaust ne sme da se ponovi.
Obeležavajući ovaj datum, mi se sećamo i pamtimo te teške dane, velike zločine, a u cilju i nadi da se oni više nikad ne ponove.
U Novom Sadu, povodom obeležavanja dana sećanja na holokaust, na spomenik žrtvama vence su položili predsednik Novosadske jevrejske opštine Goran Levi i prvi čovek grada Miloš Vučević.
Na dan kada se svet seća teških zločina nad Jevrejima, grupa gimnazijalaca izvešće predstavu u Bitev teatru Nevidljivi spomenici, čime žele da pošalju snažnu antiratnu poruku: samo ako se uvek sećamo, nikada se neće ponoviti.
9:12. U Užičkoj bolnici na lečenju je 14 pacijenata za koje se sumnja da su zaraženi trihinelom. Broj obolelih verovatno nije konačan, pošto se sumnja da je zaraženo meso jelo više od 300 ljudi. Užički zavod za javno zdravlje prijavio epidemiju na području Čajetine, javlja Slavica Jovanović.
U zdravstveni centar Užice noća su iz veterinarskog zavoda Kraljevo stigli rezultati analize krvi koji potvrđuju prisustvo trihinele kod dva pacijenta koji su prethodnih dana zatražili pomoć u Užičkoj bolnici i time je epidemija trihinele u Čajetini zvanično potvrđena. U Užičkoj bolnici na lečenju je 14 ljudi, od toga 5 dece. Lekarima se prethodnih dana javio 208 osoba, od kojih su 102 po kliničkoj slici i rezultatima obolele.
I dalje nije jasno kako je osušeno meso dve divlje svinje moglo da izazove takve posljedice i ko je u lancu bezbednosti hrane zatajio, jer se meso nije našlo u prodaji, već je podeljeno među učesnicima lova. U veterinarskoj inspekciji kažu da lovci nisu poštovali proceduru i da je pregled morao da se uradi u lovištu.
Slušajte vesti u 9. Škole u Srbiji obeležavaju Svetog Savu, školsku slavu u čast prvog srpskog arhijepiskopa koji je rođen kao Rastko Nemanjić, sin velikog župana Stefana Nemanje. Baš na taj dan i godinu i po dana posle katastrofalnih poplava u Obrenovcu se otvara potpuno renovirana zgrada gimnazije. Prizemlje i krov su bili potpuno neupotrebljivi, rekao je za naš program direktor gimnazije Ivica Protić.
Moralo da se priđe je da se uradi kompletna rekonstrukcija zgrade, urađen je novi projekat zgrade, to je finansirala Evropska unija, nakon toga je Kraljevina Norveška prihvatila da renovira i, što bi se reklo, i sprat koji nije bio oštećen, ali jednostavno kad su radili, želeli su ljudi da nam urade sve, i jedan deo krovne konstrukcije. Ostalo je da se uradi drugi deo krovne konstrukcije, što je Evropska unija prihvatila na sebe i uradila je taj drugi deo krovne konstrukcije i uradili su spolja i fasadu, tako da smo u suštini dobili jedan potpuno nov objekat.
Evropska unija i Norveška za obnovu i opremanje gimnazije obezbedili su nešto više od 600.000 evra. Učenice će se na nastavu u renoviranoj zgradi vratiti posle zimskog raspusta.
Inače, Sveti Sava slavi se vekovima i među Grcima, Rumunima, Bugarima, a pominje se i kod Rusa. Povodom školske slave u našoj najstarijoj kulturnoj instituciji, Matici Srpskoj, održana je tradicionalna svetosavska beseda, govorio je književnik Milovan Vitezović. Za Vesti u 9, evo, dela njegove besede.
Zasigurno je znao grčki, latinski, hebrejski, svetske jezike onog vremena i izvorne jezike svetih knjiga. Podižući srpsku državu, Stefan Nemanja je podizao i crkve, zadužine kojima je određivao da je okolo njih srpska zemlja. Princ Rastko je, postavši svetogorski monah Sava, postao najčuveniji monah Svete Gore zarad svoga porekla i odricanja, zarad svoje posvećenosti Gospodu, zarad najvišeg poznavanja svetih knjiga, izašao je na veliki glas i glas o njemu širio se dalje od Svete Gore.
Sveti Sava smatra se utemeljivačem srpske državnosti, prosvete, zakonodavstva i zdravstva, izborio se za autokefalnost Srpske pravoslavne crkve i imenovan je za prvog arhijepiskopa.
Dodelom nagrada večera se završava 9. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Za zlatno, srebrno i bronzano jaje takmičit će se 17 filmova mladih režisera iz Srbije i 10 zemalja sveta. Javlja novinarka Radija Beograda 202 Jelena Knežević.
Festival će zatvorenim proglasiti ministar kulture Ivan Tasovac, koji je i otvorio 9. Kustendorf. Za vreme ovog festivala videli smo u okviru takmičarskog programa 17 filmova, neki od tih filmova dakle biće večeras nagrađeni, a ono što je obeležilo jučerašnji dan je svakako radionica Kornelija Porumboja, rumunskog reditelja, koji je ovde došao sa svojim novim filmom Blago, koji je nagrađen prošle godine u Kanu. On je održao radionicu za studente koja je ispunila bioskopsku salu do poslednjeg mesta, a nakon toga su prikazani i studentski filmovi Ako jednom vidiš Mariju, to je naš film rediteljke Ivane Anastaskovske, film Nepoznati iz Irana i film Dvoje takođe domaćih autora Maše Nešković i Saše Bajet, koja je autor scenarija. Sinoć je u okviru muzičkog programa nastupio orkestar Dejana Lazarevića, a danas će u 11 sati biti održana i prezentacija radova studenata Akademije za film i pozorište Nikite Mihalkova, nakon čega će biti prikazan film Planine mogu da odu, a nakon toga i film Blanka Kokija Haseja, nakon čega će on održati i svoju radionicu večeras u 17 sati.
Deo sadašnje ulice Ivana Ribara na Novom Beogradu od danas će nositi ime Srđana Aleksića, mladića koga su 93. godine ubili pripadnici Vojske Republike Srpske dok je pokušavao da odbrani Bošnjaka Alena Glavovića. Ploča sa Aleksićevim imenom biće postavljena na 23. godišnicu njegove smrti.
Slobodan Maletić je sa nama, to znači da uvestimo u 9, govorimo o sportu. Slobodan je najpre košarka.
Tako je, naša košarkaška reprezentacija će voljom žreba na putu ka olimpijskim igrama morati u Combank Areni da savlada Angolu i Porto Riko, a onda će se u polufinalu ukrstiti sa nekom od ekipa iz druge grupe u kojoj su Japan, Češka i Letonija. Opšti je utisak da nije moglo biti bolje. Posle dodele organizacije jednog od tri kvalifikaciona turnira stižu i povoljne vesti o rivalima, tako da potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije Dejan Tomašević smatra da će sve isključivo zavisiti od naše reprezentacije.
Mislim da zavisi najviše od nas samih i iskreno se nadam da će momci doći orni. Velika je stvar igrati na olimpijskim igrama kao neko ko je igrao na tri olimpijade. To se zaista mogu da tvrdim i iskreno se nadam da ćemo 9. imati Srbiju na olimpijskim igrama.
Srbija će prvu utakmicu odigrati protiv Porto Rika 4. jula, dan kasnije je slobodna, a 6. jula našoj reprezentaciji predstoji duel sa Angolom. U polufinalu 8. borit će se po dve prvoplasirane ekipe iz obe grupe, a pobednici će u finalu 9. jula odlučivati o plasmanu na olimpijske igre. Na Australijan Openu Novak Đoković se priprema za sutrašnji polufinalni duel sa Rogerom Federerom, koji će početi u 9 časova i 30 minuta. Naš teniser najavljuje težak meč.
Ne mogu da primetim da je uopšte Roger promenio nešto veliko u svojoj igri, u principu to su sve neki detalji, ali on i dalje igra na vrlo visokom nivou, u kontinuitetu. Mislim da je agresivniji u poslednjih godinu i po dana nego što je to bio slučaj ranije. Verovatno zbog činjenice da se osjeća da ima više šanse ako skraćuje poene i tako dalje, tako da verujem da će i sa takvom i namerom taktičkom izaći na teren.
U polufinale se ovog jutra plasirao i Andy Murray, koji je eliminisao Davida Ferrera sa 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Njegov protivnik biće Monfils ili Raonić.
Bio to Slobodan Maletić, a ako volite sport, naš žurnal je u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ko će učestvovati na mirovnim pregovorima o Siriji, a ko ne? Gde su granice širenja takozvane islamske države? Može li međunarodna zajednica da reši probleme migrantske krize tamo gde je i nastao, na Bliskom istoku? O tome sa sagovornicima u studiju, kao i ekspertima i dopisnicima iz evropskih zemalja u emisiji Talasanje. Sreda, 27. januar, Radio Beograd 1. Urednik i voditelj Slaviša Stojković.
U Novom Sadu trenutno je 1 stepen, u Nišu 3, Kragujevcu 4, u Beogradu 6. Vreme danas sunčano i toplije, vraća se proleće, najviša temperatura do 15 stepeni.
Bile su to vesti u 9. Jelena Perendija, Gordana Eror, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević i Miroslav Vojvodić. Želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.